ainakin Twitterin osalta, niin sananvapaus vahvistuu. Yhdysvaltain lain mukaan valtio ei saa rajoittaa sananvapautta, mutta nämä yksityiset yritykset saa. Perustuslaki ei koske heitä, perustuslaki koskee vain valtiota.
Moikka ja tervetuloa, tämä on Kujalla podcast. Tänään keskustellaan Yhdysvaltain kahtiajaosta ja mitenkä se kenties näkyy täällä meillä Suomessakin. Viime vuosina tällainen sisäinen polarisaatio on kasvanut yhteiskunnissa. Kansan yhden puolen arvot on täysin päinvastaiset kuin toisen puolen arvot. Talouspolitiikasta ollaan täysin eri mieltä, perhe- ja seksuaalietiikasta ollaan täysin eri mieltä ja koronapolitiikkakin on lisännyt tätä kahtiajakoa. Miten tähän on tultu ja mihinkä tämä voi johtaa? Vieraana minulla on tänään oikein erinomainen asiantuntija, tutkija, dosentti ja professori Markku Ruotsila. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja nyt tänään sitten keskustellaan siitä, että mitä tosiaan siellä Yhdysvalloissa tapahtuu ja mitenkä se vaikuttaa tänne meihinkin. No jos nyt ihan ensiksi puhutaan presidentti Bidenista lyhyesti. Eli hän on ollut nyt vallassa pari vuotta ja marraskuussa, eli ihan hetken kuluttua itse asiassa, onko se jo ensi viikolla, kun tätä nauhoitetaan, niin on välivaalit tulossa. Niin miltä Bidenin ja demokraattien tilanne nyt sitten näyttää?
No, demokraattien tilanne näyttää äärimmäisen huonolta. Koko Amerikan tilanne näyttää äärimmäisen huonolta, eli amerikkalaiset on kyllä hyvin onnettomia tällä hetkellä ja tyytymättömiä siihen oman maansa tilaan ja kehityssuuntaan. Noin 70% ei voi hyväksyä sitä, mihin suuntaan heidän maansa on kehittymässä. Ja Bidenin oma kansansuosio, sehän romahti jo pitkän aikaa sitten alemmas nopeammin kuin kenenkään muun amerikkalaisen presidentin koko sinä aikana, kun on mielipidetiedusta yleensäkin tehty. Ja näissä välivaaleissa kaiken todennäköisyyden mukaan demokraatit kärsii hyvin suuren tappion. Se voi olla jopa siis historiallinen, epokkinen tappio, siis valtava tappio. Mutta en uskaltaisi sitä vielä ihan ennustaa, koska siellä on kuitenkin joitain vaalipiirejä, jos tilanne on hyvin tasainen. Ja se, no, pahimmassa tapauksessa joudutaan taas siihen samaan tilanteeseen kuin viime presidentinvaaleissa, että näitä postiääniä lasketaan, kyseenalaistetaan, löydetään laittomasti annettuja, hyväksyttyjä ääniä ja tämä voi pitkittyä. Sen tuloksen saaminen jossain osavaltiossa.
Eli historiallinen tällainen tyytymättömyys nyt hallintoa kohtaan, niin mistä se johtuu, jos sä niin kuin muutaman pääasian kerrot, että mihinkä ollaan erityisen tyytymättömiä?
Kaikkien, mitä Bidenin hallinto on tehnyt, niin ollaan tyytymättömiä. Koska tässä tapahtui sellainen asia, Donald Trump silloin vaalikampanjan aikana kyllä tästä yritti varoittaa, mutta ei hänen varoituksensa hukutettiin, eikä se sanotaan valtamediassa päässyt läpi. Demokraatit meni niin vaaleihin sammutetuin lyhtyin. He ei kertoneet, mikä heidän virallinen vaaliohjelmansa oli ja mitä he aikoivat oikeasti tehdä. Se oli paperilla kirjoitettuna, mutta sitä ei hyvistä syistä, sitä ei korostettu, sitä ei tuotu esille, koska se olisi vaikeuttanut heidän vaalivoittoaan. Ja nyt he on sitä toteuttanut ja yrittänyt toteuttaa enemmänkin presidentin määräyksillä kuin lainsäädännöllä, koska heillä ei oikeasti ole enemmistöä kongressissa. Amerikkalaiset on hyvin tyytymättömiä siihen. Nyt he on tajunnut, mitä he saa äänestämällä demokraatteja. He ei tajunneet, enemmistö heistä ei tajunnut silloin vaalien aikana, mitä siitä seuraisi. Ja tästä on ihan tutkimuksia. Siis ei tämä ole omasta päästä kehitettyä teoria, vaan tästä on hyvin paljon tutkimuksia tehty. Tyytymättömiä ennen kaikkea talouden tilaan, inflaatio. Ja tietysti demokraatit, Bidenin hallinto syyttää Putinin aloittamaa Ukrainan hyökkäyssotaan tästä, mutta oikeasti inflaatio ja taloustilanne Yhdysvalloissa heikkeni jo ennen sitä. Tietysti se on tämän energiakriisin takia huonontunut sitten lisää, mutta alkoi jo ennen sitä nimenomaan Bidenin hallinnon toimien takia. Maahanmuuttokriisi, tästä ei Euroopassa paljon puhuta mitään, mutta se on valtava Yhdysvalloissa. – Bidenin 2 vuoden aikana on tullut ihan valtavat määrät laittomia maahanmuuttajia. Etelärajan yli noin 2 miljoonaa vuodessa. Tällaisia lukuja ei ole yli 40 vuoteen Yhdysvallassa nähty. Tämä on oikeastaan hyvin suuri ongelma Yhdysvallassa tavallisten amerikkalaisten äänestäjien mielestä. Ja kolmantena voisi sanoa rikollisuus, väkivaltarikollisuus, räjähdysmäinen yhtäkkinen lisääntyminen. Tai ei se nyt niin yhtäkkiä, no se alkoi silloin, jotkut muistaa vielä kesä 2020, kun oli näitä BLM-mielenosoituksia. Suurin osa niistä tietysti oli ihan rauhallisia ja ne osallistujat ihan tavallisia amerikkalaisia, mutta myös 633 väkivaltaista mellakkaa, jossa 25 ihmistä tapettiin, yli 2 miljardin dollarin aineelliset vahingot. Ja joka paikassa, jos näitä mielenosoituksia, mellakoita järjestettiin, niin väkivalta, rikollisuus räjähdysmäisesti nousi. Poliisilta vietiin rahoitusta. Ja tämä on jatkunut siitä lähtien. Siis amerikkalaisissa suurkaupungeissa, varsinkin demokraattien hallitsemissa, rikollisuustilanne on pahempi kuin se on ollut puolen vuosisataan.
Eli tavallaan tässä on ollut sellainen ehkä progressiivisten tai vasemmistolaisten ihmisten tämmöinen ideologinen ajatus siitä, että tosiaan, että poliisilta pitää viedä määrärahat ja koko se järjestelmä pitää uudistaa. Ja nyt ollaankin, on toimittu niin, mutta nyt se on täysin ikään kuin räjähtänyt käsiin.
Joo, siis BLM-liikkeenhän ajatuksena oli, mitä se sanotaan, disinvest, invest, eli otetaan poliisilaitoksilta rahaa pois ja siirretään se sosiaalipalveluihin. Tämä oli se teoria, ja joissain suurissa kaupungeissa tämän mukaisesti toimittiin. Se ei tuottanut toivottua tulosta, vaan siitä on kärsimässä varsinkin ne afrikkalais-amerikkalaiset ja latinot ja muut etniset vähemmistöt, jotka asuu siellä kaupungissa, joiden kodit, elämät, työpaikat on tuhottu. Tämän kokeilun kautta ja tutkimusten mukaan afrikkalais-amerikkalaisista hyvin suuri enemmistö ei voi hyväksyä tätä, että poliisilta otetaan rahaa pois. Jos mä nyt oikein muistan, niin uusimmassa tutkimuksissa on sellaista vähän yli 10% afrikkalais-amerikkalaisista, jotka haluaa, että poliisilta otetaan rahat pois. Suurin enemmistö heistä ja latinoista haluaa, että poliisilla annetaan lisää rahaa, jotta he voivat edes asua turvallisesti omissa yhteisöissä. Mutta tässä on tosiaan kysymys kulttuurisodista, progressiivinen vasemmistolainen identiteettipolitiikka ja sen mukaiset toimenpiteet yhdellä puolella ja toisella puolella laki ja järjestys, josta on tehty tällainen koodisana tai väitetään, että se on koodisana, se oikeasti tarkoittaa rasismia, mutta etnisten vähemmistöjen enemmistö, etnisiin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten enemmistö on vaan eri mieltä. He uskoo lakiin ja järjestykseen, koska he omassa elämässään sen näkee.
Niin, ja tässä on ehkä tämmöinen aika iso tavallaan teema meneillään, koska tämä sama vähän niin kuin näkyy eri maissa, näkyy Ruotsissa, näkyy jonkun verran Suomessa, näkyy Briteissä. Että tavallaan on tiettyjä ideologisia asioita, liittyypä ne sitten sukupuoli-identiteettiin tai sitten rotuun tai johonkin muuhun asiaan, jossa on ikään kuin ideologia ja sitten se ideologia tavallaan tuodaan todellisuuteen ja ikään kuin ehkä todellisuutta yritetään muokata sen ideologian mukaiseksi, mutta se ei sitten loppujen lopuksi toimikkaan.
Joo, tästähän paljon tutkijat, varsinkin Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa puhuu harvemmin Suomessa, mutta siis on tämä kahtiajako. Yhdysvalloissa ja enenevästi myös läpi läntisen Euroopan, myös Suomessa, 2 erilaista moraalisen ymmärryksen järjestelmää, jolla molemmilla puolilla on omat ideologiat tai usko, pyhät arvot, josta ei tingitä. Mitä tahansa empiria, konkreettinen todellisuus sanoo, niin nämä arvot, identiteetit, usko, tunteet, nämä on ne ensisijaiset molemmilla puolilla tätä kahtia jakoa. Ja sitten on erikseen konkreettinen reaalimaailman todellisuus, ja mikä todistetusti empiirien tutkimusten valossa toimii ja mikä ei toimi. Mutta kulttuurisodat on se keskeinen dynamiikka tällä hetkellä. Tietysti se on, niin kuin tieteellisesti sanotaan, niin se on konstruktio. Se on tahallaan luotu poliittinen eliitti, mediaeliitti, yliopistoeliitti on tahallaan luonut tällaisen konstruktion, jossa kansakunta jakautuu kahteen ryhmään, jos taistellaan ylivallasta kaikissa poliittisissa instituutioissa, oikeuslaitoksissa, kulttuurin tuottamisen laitoksissa. Tällainen kilpailuasetelma, se on tarkoitushakuisesti poliittisesti luotu, mutta se ei olisi mahdollista, jos ei sen taustalla olisi paljon syvempää maailmankuvallista ja ihmiskuvallista arvojen jakautumista. Timo Eskola on puhunut siitä, että on kulttuurisota, mutta sen taustalla on arvosota. Mm-hmm. Monta kertaa nämä kaksi käsitettä sekoitetaan keskenään, mutta oikeasti kulttuurisota on luotu konstruktio, arvosota on totta arvojen, maailmankuvien, ihmiskuvien kahtiajako. Sen taustalla on, se syvällinen selittäjä tällä, mitä nyt tapahtuu. Ja Yhdysvalloissa se näkyy kaikkein räikeimmin, mutta kyllä se valitettavasti leviää Yhdysvalloista myös muualla.
No jos sun pitäisi nyt lyhyesti kuvata tämän kulttuurisodan tai arvosodan osapuolet, niin mitenkä sä kuvailisit?
Niin, siinä on kaksi eri moraalisen ymmärryksen järjestelmää. Tämä on yhden amerikkalaisen sosiologin ilmaisu. Yhdellä puolella on ne ihmiset, jotka uskoo absoluuttiseen totuuteen, siis siihen, että Jumala on ilmoittanut Raamatussa tahtonsa. Ja Raamattu on totta, kokonaan totta. Raamattu, luonnonlaki, luomisjärjestys. Niissä pitää pitäytyä. On yhden osapuolen maailman käsitys ja ihmiskuva. Kaikki, mitä siitä seuraa. Toisella puolella ei uskota Raamattuun. Ei uskota siihen, että on olemassa joku absoluuttinen muuttumaton totuus, vaan ihmisjärjellä ja sitten tunteilla. Tämä on kummallinen yhtälö, mutta ihmisjärjellä kehitetään maailmaa aina vaan paremmaksi ja paremmaksi. Luodaan erilaisia oikeuksia. Perinteisestihän tämä oli kulttuurisotien tämä progressiivinen tai arvorelativistinen puoli, niin uskon nimenomaan korosti ihmisjärkeä, rationalismia. Mutta nykyään se on ihan yhtä lailla subjektivistista, siis minusta tuntuu, identiteetti on se kaikkein tärkein asia. Mutta joka tapauksessa on molemmilla puolilla pyhiä arvoja. Vaan osa niistä on siis oikeasti pyhiä tämän kristillisessä mielessä raamatun pohjalta. Mutta niihin myös sillä toisella puolella kehitettyihin arvoihin uskotaan ja identiteetteihin uskotaan ihan yhtä vahvasti. Ja tässä on kysymys siis kaksi eri maailman kuvaa, kaksi eri historiakäsitystä, miten ihmiskunta joko edistyy tai sitten ei edisty. Ihmiset on joko syntisiä, kaikilla on sama ihmisarvo, mutta kaikki on myös syntisiä. Tai sitten toisella puolella ajatellaan, että ihmisarvo tulee, no miten sen sanoisi, toisella puolella uskotaan edistykseen. Kaikki kehittyy ja ihmisarvo on sitten liitoksissa siihen edistymiseen.
No mitäs sitten, kun on ihmisiä, jotka ei ole kristittyä, sillä tavalla tunnustavia kristittyä, mutta he on ehkä kuitenkin voi olla poliittisesti nyt konservatiivisia tai arvokonservatiiveja ajatuksissaan, niin onko heilläkin sitten jotenkin, he ei nyt välttämättä usko Raamattuun kylläkään, mutta sitten jotenkin ehkä Raamatun arvoihin vai?
Joo, tämä on just noin, että sillä konservatiivisella tai traditionalistisella puolella kulttuurisotia, arvosotia on kristittyjä, juutalaisia. Siellä on myös muslimeja ja muihin suurin uskonto, maailman uskontoihin kuuluvia. Ja sitten on sellaisia, jotka ei ole uskonnollisia ihmisiä. Mutta he uskoo siihen, että länsimaisen sivilisaation ylisukupolvinen perinne, siis länsimainen sivilisaatio, joka pohjautuu juutalaiskristillisellä etiikalla ja arvoilla ja raamatulla loppujen lopuksi, niin se on ylisukupolvisesti historian kulussa kokeilemalla osoitettu, että se toimii ja on ihmiselle parhaaksi. Eli nämä ihmiset haluaa vaan säilyttää sitä länsimaisen sivilisaation elämäntavan perinnettä. Heille ei ole tärkeää, onko se Jumalan ilmoituksen, se ulottuvuus, Jumalan ilmoitusulottuvuus ei ole heillä olennaista, mutta samalla puolella näitä jakolinjoja on joka tapauksessa.
No täältä Suomesta katsottuna amerikkalaiset kristityt niin näyttää olevan hyvin tälleen poliittisesti aktiivisia, jotenkin aktiivisempia, mitä sitten ehkä Suomessa kristittyjen on totuttu olevan, niin ja myöskin usein niin kuin Trumpin kannattajia jopa nyt tässä edellisissä vaaleissa, niin tämä selittyy nyt sitten ilmeisesti jotenkin myös näillä kahdella erilaisella arvopohjalla.
Joo, siitä voisi sanoa pari eri asiaa. Siis yleisemmällä tasolla rakenteellisesti amerikkalaiset on hyvin uskonnollisia, nimenomaan kristillisiä. Koko politiikka on kristinuskon värittämä ja myös kristinusko on poliittista. Sillä on rakenteellinen perustuslaillinen syy, joka rohkaisee siihen. Ja on koko Yhdysvaltain historian ajan rohkaisu siihen. Siis Yhdysvaltain perustuslaissa taataan ehdoton uskonvapaus. Siis ehdoton uskonvapaus ja ehdoton sananvapauskin. Ne kuuluu siihen samaan kohtaan perustuslaissa. Ehdoton uskonvapaus ja samalla kielletään valtiokirkko. Niin se on luonut Yhdysvallassa sellaisen uskontojen markkinapaikan, jos kaikkien kirkkojen ja muiden uskon yhteisöjen täytyy kilpailla jäsenistä. He ei saa rahaa mistään. He ei pysty toimittamaan tehtäviään, jos he ei pysty tarjoamaan vetoavaa sanomaa. Vetoavaa sanomaa, siis jotkut tutkijat puhuu kovasta uskonnosta, joka vetoaa paremmin kuin jonkinlainen pehmeä uskonto. Mutta se kova uskonto, se vaan tarkoittaa sitä, että hyvin selkeä raamatullinen sanoma, joo, sisältyy siis myös yhteiskunnallinen poliittinen sanoma. Tämä rakenteellinen syy. Mutta toisaalta tavalla, jos tätä katsoo, niin tämä pätee kaikissa maissa. Kristittyjen tehtävä on evankeliumin levittäminen, pelastussanoman levittäminen. Mutta kristityt on myös kansalaisia omissa yhteiskunnissaan. Ja Raamatun mukaan heillä on myös tehtäviä siinä yhteiskunnassa. Kirkolla, ainakaan kahden regimentin opin mukaan, kirkolla ei pitäisi olla poliittista tehtävää, vaan ne tehtävät kuuluu valtiolle. Mutta yksittäisellä kristityllä on velvollisuus toimia myös yhteiskunnassa moraalisen hyvän puolesta ja moraalista pahaa vastaan. Säilyttää jäljelle jääneitä, jotka on kuolemaisillaan. Seisovat siinä muurin aukossa, jos puhutaan raamatullisin sanoen näistä asioista. Ja tätä Yhdysvalloissa on aina kristityt harrastanut. Koko sen maan kansallismytologia, se perustaminen, amerikkalaisuuden ajatus, niin sehän juontuu puritanismiin. Sen takia Yhdysvallat, ne siirtokunnat perustettiin, että voitiin elää kristinuskoa, protestanttista varsinkin, protestanttista kristinuskoa, kalvinistista, anglikaanista, puritanistista uskoa omassa jokapäiväisessä elämässä. Siis se vaikuttaa, ei kristitty ole sellainen toisin kuin nämä progressiivinen puoli näissä kulttuurisodissa väittää, että kristitty voi kyllä sitten yksityisesti siellä pään sisällä ajatella, mitä ajattelee, ja voi siellä kirkossa sen seinien sisällä sanoa, mitä ajattelee, ja muu maailma, yhteiskunta on sitten maallista. Mutta tämä ei ole kristinuskon mukainen ajatus. Kristinusko vaikuttaa kaikkialla. Hmm. Asettaa velvoitteita kristitylle kaikilla elämän alueilla.
Hmm. Eli koska tavallaan Suomessa nyt esimerkiksi vertailun vuoksi, että meillä on tämmöinen luterilainen kirkko, joka on ikään kuin tämmöinen kansankirkko, niin sitten me jotenkin ehkä kristitytkin sitten, että me ei olla niin totuttu olemaan niin semmoisia poliittisesti tai muutenkaan niin kuin aktiivisia välttämättä yhteiskunnallisina toimijana, koska se ikään kuin sitten tapahtuu sen kirkon tai sitten valtion toimesta, mutta sitten Yhdysvalloissa taas se on täysin ulkoistettu. Kaikki sosiaalityö ja muut asiat sitä aika paljon sit seurakunnille ja yksittäisille ihmisille.
Joo, kyllähän Yhdysvalloissakin on hyvinvointivaltio olemassa, mutta se on aika suppea ja sitä on Bill Clintonin ajoista ja Bill Clintonin päätöksellä niin supistettu entisestään. Ja historiallisesti, jos katsotaan, niin Yhdysvalloissa sosiaalihuot kuului kirkoille. No kyllä se Euroopassakin alun perin kuului kirkoille. Kirkkokunnat, seurakunnat Yhdysvalloissa on, ne toimivat. Ne, jotka vetoaa ihmisiin, jotka jäsenmäärä kasvaa, niin ne on tarjoaa selkeätä kristillistä raamatullista sanomaa, evankelioivaa sanomaa ja moraalisanomaa, mutta myös tarjoaa yhteisöllisyyttä, kaikenlaisia kuviteltavissa olevia sosiaalipalveluita.
Kyllä. No jos puhutaan tuosta vielä tavallaan näistä jakolinjoista, joita tässä sanotaan arvosodissa tai kulttuurisodissa nyt on, niin tässä on tämmöisiä kiinnostavia muutoksia ehkä meneillään ja yksi näistä muutoksista on se, että on tavallaan oikeistolaiset, vasemmistolaiset, mutta sitten kun on tällaisia kysymyksiä kuten rasismi, kuten lasten transhoidot ja muut vastaavat asiat, niin nyt sitten yhtäkkiä monet vasemmistolaiseksi itsensä tunnustaneet ihmiset sitten ovatkin samalla puolella sanotaan konservatiivisten kristittyjen kanssa näissä kysymyksissä, niin minkälaisesta muutoksesta tässä on kyse?
Joo, tämä muutos on ihan totta ja se on jo jonkin aikaa ollut käynnissä, tulee aina vaan näkyvämmäksi. Siinä vaan kävi niin 60-luvulla Yhdysvallasta suuri kulttuurinen repeämä. Yhdysvaltalainen vasemmisto omaksui tämän vasemmistolaisen identiteettipolitiikan, antirasismin, uuden uskonnon, niin kuin John McWhorter sitä kutsuu. Ja tavallaan tunki tämän vanhakantaisen hyvinvointivaltiopolitiikan rinnalle. Mutta nyt enemmän ja enemmän tästä vasemmistolaisesta identiteettipolitiikasta on tehty se kaikkein tärkein asia. Antirasismi tai rasismin vastustaminen, siitä on tullut monomania. Se on ainoa asia, jolla on merkitystä ja kaikki muu pyritään, ja tämä on hyvin vaikeaa käytännössä, mutta siis tuolla ideologisella pyhien arvojen tasolla tämä toimii. Kaikki, mitä maailmassa on, niin pyritään selittämään sen antirasistisen ideologian kautta. Tämä on mennyt niin pitkälle Yhdysvalloissa, siis julkisen puheen sensuroiminen, woke-kulttuuri, cancel-kulttuuri, kaikki tämä on mennyt niin pitkälle, että yleinen vastareaktio, konservatiiviset, varsinkin arvokonservatiiviset ihmiset kävi siihen aikaisemmin ja enenevästi myös vasemmistossa Yhdysvalloissa on samaa vastareaktiota. Tämä woke-identiteettipolitiikka, sen ensisijaisuus, niin ei tyydytä myöskään suuressa osassa Yhdysvaltain vasemmistoa. Ja se ei, varsinkaan vaaleissa, se ei toimi. Tämä on nähty hyvin selvästi. Demokraattinen puolue Yhdysvallassa, joka on omaksunut tämän, sen aktiivijäsenet omaksunut tämän woke-identiteettipolitiikan, puhuu nimenomaan näistä näistä asioista. Niin se on menettämässä nimenomaan niiden ihmisten ääniä, joita kuulemma tämä antirasistinen ideologia uskonto ajattelee. Siis afrikkalais-amerikkalaiset latinot on kääntymässä hyvin suurin joukoin republikaanien taakse, koska he ei vaan tätä yhtälöä voi hyväksyä moraalisista syistä. Siis he on hyvin kristillisiä. Afrikkalais-amerikkalaiset ja latinot on yhteisönä hyvin kristillisiä, kaikkein kristillisimpiä yhteisöjä Yhdysvalloissa. He voisivat ehkä hyväksyä hyvinvointivaltion, ainakin sen suppean amerikkalaisen muodon, joka on olemassa. Mutta että hyvinvointivaltio yhdistetään tällaisten marginaalisten seksuaalisukupuolivähemmistöjen asian ensisijastamiseen ja syntymättömien lasten murhaamiseen. Ja tätä yhtälöä vaan ei, enemmistö amerikkalaisista ei voi hyväksyä. Eli toisin sanoen Yhdysvallat kulttuurisodat on hyvin totta, mutta niiden taustalla on olemassa enemmistön konsensus. Heiveröinen, niukka, mutta on kuitenkin enemmistön konsensus. Se on sillä konservatiivisella puolella useimmissa asioissa.
Ja se on aika uskomatonta kuulla siinä mielessä, että jos tai nyt kun me kaikki seuraamme mediaa tavalla tai toisella, niin sehän ei millään tavalla mediasta tulee ilmi. Elikkä mitenkä sä näet, että mikä on tavallaan median rooli tässä kulttuurisodassa tai arvosodassa, että jotenkin ehkä tuntuu siltä, että varsinkin teknologia jätit nyt tällä hetkellä valtionhallinnon kanssa, niin sensuroidaan aktiivisesti esimerkiksi ihmisiä, jotka kritisoi lasten transhoitoja ja muuta vastaavaa, niin mikä tämä kuvio tässä oikein on?
No siitä voisi sanoa ensin tutkimusten mukaan vain noin 10% amerikkalaisista luottaa mediaan. Eli amerikkalaiset tietää, mitä on tapahtunut. Se ei usko sitä, mitä heille kerrotaan. Niissä niin sanottu valtamedia kertoo heille suuret sanomalehdet, suuret uutiskanavat – josta Suomeen sitten lainataan uutiset, mutta amerikkalaiset ei usko siihen. Ja kaikista journalisteista Yhdysvalloissa tutkimusten mukaan 7% on republikaaneja ja konservatiiveja. Kaikki muu on vasemmistolaisia. Niin se värittää se koko sen sanoman. Ei siinä ole mitään suurta salaliittoa takana, vaan nämä ihmiset uskoo omiin pyhiin arvoihinsa ja sen mukaisesti he välittää tietoa silloin, kun välittää tietoa, mutta yleensä tiedon muruset on upotettu tällaisen kommentaarin keskellä. Suurissa lehdissä ja television valtamediassa. Ja sitten tulee siihen päälle vielä sosiaalinen media ja teknologia, jotka todellakin hyvin aktiivisesti sensuroi. Tästäkin on siis yllin kyllin tutkimustietoa olemassa. Sensuroi nimenomaan konservatiivisia, arvokonservatiivisia, kristillisiä näkökulmia ja yksittäisiä sanoja. Se on, sanojen varastaminen on ihan tämän kulttuurisodan keskiössä tai ytimessä. Sanoja sillä vasemmistolaisella puolella. Tai sanotaan niin, että oikeisto konservatiivit perinteisesti on puhunut mahdollisimman suoraa, selkeästi, tunteisiin vetoavasti. Yrittänyt sanoilla kuvata todellisuutta. Kun taas vasemmistolaisella puolella sanat on aseita, joilla yritetään muuttaa ihmisten ajattelua. Muutetaan sanojen merkityssisältöä. Ja sillä tavalla saadaan ihmiset koko maailmankuvan muuttumaan. Tästä on loppujen lopuksi kysymys siinä cancel-kulttuurissa ja woke-kulttuurissa, jolla Yhdysvalloissa varsinkin, mutta kasvavasti Suomessa, niin varastetaan näitä sanoja. Ja sosiaalinen media on aivan sen projektin ytimessä, koska siellä yksinkertaisesti kielletään joidenkin sanojen käyttäminen tai perutetaan tilit ihmisiltä, jotka puhuu väärällä tavalla. Näitä esimerkkejä on vaikka kuinka paljon kannattaa lukea. Ehkä mä suosittelen myöhemmin jotain muutakin kirjaa, mutta nuoremman polven johtaviin amerikkalaisiin konservatiiviajattelijoihin ja vaikuttajiin kuului tällainen kuin Michael Knowles, joka kirjoitti varmaan viime vuonna kirjan Speechless, joka nimenomaan tätä asiaa käsittelee, miten julkista tilaa yritetään sanitoida, sensuroida, sanoja varastaa ja sitä kautta muuttaa ihmisten maailman kuvia. Hän puhuu tai kirjoittaa siitä, kuinka hän antaa paljon esimerkkejä, esimerkiksi lisääntymisterveydelliset oikeudet. Sellaista ilmaisua täytyy käyttää, vaikka kysymys ei ole lisääntymisestä ollenkaan siinä, vaan päinvastaisesta. Yhdysvalloissa syntymättömien lasten oikeudet, jos googlettaa niin sitä englanninkielistä sanaa, niin todennäköisesti siellä Google ohjaa päinvastaiselle sivustolle, jossa kannatetaan aborttia. Koska sellaista sanaa ei saa myöskään käyttää syntymättömien lasten oikeuselämään, vaan pitää puhua sikiämistuotteista, POC, Products of Consent, tai saman sukupuolinen avioliitto. Liitetään joku tällainen adjektiivi sanan eteen ja muutetaan sen sanan merkitys täysin päinvastaiseksi, kun se ikiaikainen merkitys on ollut, tai transihmisten oikeudet. Siis kaikille ihmisille tietysti kristinuskon täytyy sanoa tämä, koska muutkin on joutunut tämän sanomaan kaikille. Kristinuskon mukaan kaikki ihmiset on yhtäläisesti, kuuluu yhtäläinen ihmisoikeus, koska kaikki on yhtäläisesti Jumalan luomia. Kysymys ei ole siitä, vaan kysymys on teoista kristinuskon mukaan. Teot voi olla moraalisia tai moraalittomia, mutta kaikille kuuluu sama ihmisoikeus. No, koko tämä käsite transihmisten oikeudet pyrkii muuttamaan ajattelua niin, että jollekin ihmisryhmälle kuuluukin erityisiä oikeuksia, erityistä suojelua. Eli miehille, jotka tekeytyy naisiksi ja naisille, jotka tekeytyy mieheksi, niin sen teon takia kuuluu jotain erityisiä oikeuksia. Eli tällä tavalla yritetään muuttaa ihmisten ajattelua näiden koodisanojen kautta.
No nyt tässähän on tapahtunut tämmöinen kiinnostava eventti ihan juuri hiljattain, kun Elon Musk, miljardööri, Teslan omistaja, osti nyt sitten vihdosta viimein Twitterin tai se kauppa meni läpi. Niin mitä sä arvelet, onko tällä jotakin vaikutusta sitten sosiaaliseen mediaan laajemmin tai mediaan tällä tilanteella?
Kyllähän tämä siis vahvistaa sananvapautta Yhdysvalloissa ja laajentaa sen tilaa. En usko, että muut teknologiajätit seuraa perässä, mutta ainakin Twitterin osalta niin sananvapaus vahvistuu. Yhdysvaltain lain mukaan valtio ei saa rajoittaa sananvapautta, mutta nämä yksityiset yritykset saa. Perustuslaki ei koske heitä, perustuslaki koskee vain valtiota. Eli suurin osa tästä sensuurista Yhdysvalloissa tapahtuu yksityistä epävirallista kautta. Teknologiajättien, median, myös yliopistojen, uusien puhekoodien kautta. Valtiovallalla on siinä tiettyä roolia. No, esimerkiksi FBI, liittovaltion poliisi. Tiedetään, että silloin 2020 vaalien alla oli suoraan yhteydessä esimerkiksi Facebookin omistaja Mark Zuckerberg on tästä itse kertonut, että FBI tuli heidän luokseen sanomaan, että tällaisten tuollaista asiaa ei sitten saa päästää sinne Facebookin sivulle, koska se on disinformaatiota. No nyt me tiedetään, että se ei ollutkaan disinformaatiota, mutta tällä tavalla kyllä liittovaltion jotkut virastot myös on mukana rajoittamassa sananvapautta, vaikka laillisesti, perustuslaillisesti se ei ole mahdollista. Ja sitten on tällainen trafiikki käynnissä, sanotaan Obaman hallinto. Kun se Obaman kausi päättyi, niin sieltä hyvin suuri määrä ihmisiä siirtyi Facebookiin, Google, Apple, näihin yhtiöihin. ja nyt on sitten palannut taas valtionhallintoon. Eli on samoja ihmisiä, jotka kierrättää itseään demokraattipuolueen ja demokraattien hallinnon, median ja sosiaalisen median kautta. Mm. Monessa tapauksessa on vielä avioliitossa keskenään mies ja nainen.
Niin, ja sama ilmiöhän on tunnettu sitten teollisuudenkin puolella, että on tavallaan, ollaan jossakin vaikkapa tupakkateollisuudessa töissä ja sitten tullaankin valtionhallinnon puolelle, niin voidaan sitten auttaa määrittämään niitä tupakkateollisuuden rajoituksia tai vapauksia ja muuta. No herätyskristityt näyttää myöskin nyt sitten jakaantuneen näiden sotien myötä ja erityisesti ehkä tässä, kun tavallaan kun sukupolvi on vaihtunut, niin varsinkin nuorempi sukupolvi on jotenkin, voi kokea tavallaan tämän perinteisen herätyskristillisyyden vaikeana asiana ja heille on sitten keskiössä enemmän tämmöiset social justice asiat, kuten just antirasismi tai seksuaalivähemmistöasiat tai muuta sellaista, niin minkälainen se on se kristittyjen tai seurakuntien tilanne tai tämmöinen jako tai hajaannus, mikä siellä tällä hetkellä on, ja onko se nimenomaan sukupolvisidonnainen vai onko siinä muitakin asioita?
Aika paljon se on sukupolven sidonnaista asiaa. Mutta ei pelkästään sitä. Siis jos katsoo ihan äänestyskäyttäytymistä, niin Trumpiahan äänesti 81% herätyskristitystä jälkimmäisellä kerralla ja melkein yhtä paljon sillä ensimmäisellä kerralla. Eli se jättää sellaiset noin 20% herätyskristitystä, jotka ei ole tavallaan ne on myös konservatiivisia, arvokonservatiivisia ollaan myös sillä puolella, vaan arvokonservatiiviset asiat ei heillä ole yhtä keskeisiä. Mä korostan tätä vasemmistolaista identiteettipolitiikkaa, tätä antirasismin koodisanaa. Enemmän, mutta se 20% niin sanottu uskonnollinen tai herätyskristillinen vasemmisto ei ole uusi ilmiö. Se on suurin piirtein tuollaiset luvut aina 60-luvulta lähtien. Ja edelleenkin uskonnollisen vasemmiston tai herätyskristillisen vasemmiston suuret järjestöt ja niiden johtajat, osa on nyt jäämässä eläkkeelle, mutta ne on niitä samoja, jotka 70-luvulla perustettiin. Ja niiden tematiikka on se sama. Tämänpuoleinen pelastus, sosiaalinen evankeliumi on heille keskeistä. Ei he välttämättä hirveän innostuneita ole esimerkiksi samansukupuolisten avioliitosta ja varsinkaan abortista he ei ole ollenkaan kiinnostuneita, mutta nämä ei ole heille ne tärkeimmät asiat. He on omaksunut, herätyskristillinen vasemmisto on omaksunut tämän ajatuksen, että pitäisi keskittyä aineellisiin kysymyksiin, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, hyvinvointivaltio, sukupuoli, vähemmistöt, maahanmuuttajat. Että nämä on ne keskeiset asiat, mikä on hyvin vanha ajatus. Periytyy sinne sosiaalisen evankeliumin oppeihin 1800-luvun lopulla ja on siitä lähtien pysynyt samana suurin piirtein. Mutta mitä on muuttunut tietysti, niin Yhdysvalloissa on 2000-luvun kuluessa niin maallistumiskehitys on kiihtynyt huomattavasti. Ja sellaisia ihmisiä nyt Yhdysvalloissa on suurin piirtein yhtä paljon kuin herätyskristitty, jotka sanoo, että he on uskonnottomia. Sehän ei tarkoita, että he ei ole hengellisiä. Suurin osa tutkimusten mukaan myös näistä uskonnottomista uskoo Jumalaan. Mutta he ei ole minkään järjestäytyneen uskonnollisen tai siis kirkkokunnan tai uskon yhteisön jäseniä. Ja heidän uskon oppinsa tai uskomuksensa on tällaista monta kertaa aika outoa sekoitusta eri lähteistä. Ja tämä varsinkin nuoremmassa sukupolvessa. Ja tällaiset ihmiset on vieraantunut siitä vanhasta kristillisestä oikeistosta, sen esiintymistyylistä, sen tärkeysjärjestyksistä ja liittoutumisesta Trumpin kanssa. Mutta siltäkin osalta täytyy sanoa, että silloin kun tämä herätyskristittyjen edut on hyvin suuri enemmistö äänesti Trumpin presidentiksi ja tuki häntä hyvästä syystä, siis hänen tuloksensa takia. Hän teki ilmiömäistä tulosta herätyskristillisten näkökulmasta. Niin sanottiin, että tämä liittouma tällaisen miehen kanssa, jonka menneisyydessä on niin paljon kaikkea epämääräistä moraaliton toiminta ja puhetyyliä on epäkristillistä monta kertaa ja niin edelleen, että tämä liittouma tuhoaa kirkkojen ja herätyskristillisyyden maineen. Näissä nuoremmissa sukupolvissa on aika paljon sitä, ihan oikeasti niin tapahtui. Mutta tosiasia on myös se, että herätyskristillisten määrä Yhdysvalloissa lisääntyy Trumpin aikana. Ei vähentynyt, vaan lisääntyy. Ja tutkimukset kertovat, että nämä ihmiset, jotka alkoi identifioitua herätyskristityksi Trumpin aikana, niin enemmistö heistä sanoi, että Trumpin takia he teki tämän ratkaisun. Koska Trump tuotti tulosta, hän oli lopultakin se, että kauan oli odotettu, joka taisteli vastaan tätä sekularismin vyörytystä ja woke-identiteettipolitiikan vyörytystä ja sensuuria poliittista korrektiutta vastaan. Ja tuotti oikeaa tulosta, siis ilmiömäistä tulosta. Trump tarjosi kristillisen oikeistolle herätyskristitylle enemmän kuin kukaan presidentti koskaan Yhdysvallassa. Osa siitä saavutetusta on sittemmin kumoutunut, mutta esimerkiksi syntymättömien lasten elämän puolustaminen on edennyt nimenomaan Trumpin päätösten takia. Trumpin mahdollistamana tavalla, jota harva olisi voinut vielä ennen Trumpia edes kuvitella tapahtuvaksi omana elinaikana.
Aivan. No onko siinä jonkinnäköisiä teologisia eroja sitten näillä tavalla, että jos ajatteletaan, että siellä kristittyjenkin leirissä on vähän eroavaisuutta, niin sanoit, että on tavallaan ne ikivanhat syyt, että on tavallaan sosiaalinen evankeliumi sitten sillä vasemmistolaisella puolella tärkeämpi, mutta onko sitten jotakin muita tavallaan teologisia eroja sitten kristittyjen kesken, jotka vaikuttaa tähän kulttuurisotaan?
Joo, no se menee siihen 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun suureen fundamentalistis-modernistiseen kiistaan. Eli yhdellä puolella uskotaan Raamattuun, uskon ja elämän ainoana auktoriteettina, luetaan Raamattua kirjaimellisesti. Koko Raamattu on Jumalan ilmoitusta, erehtymätön, inerrantistinen uskontulkinta. Toisella puolella taas ei uskota näin. Toisella puolella uskotaan liberaaliteologian mukaisesti, niin kuin alun perin kutsuttiin modernistisen uskon tulkinnan mukaisesti, että Raamatussa on kyllä mukana Jumalan ilmoitusta, mutta sitä pitää järjellä, ihmisjärjellä arvioida ja tiede on Raamatun ilmoitukselle tai tekstille ainakin rinnakkainen, todennäköisesti sen yläpuolinen, useimmissa asioissa sen yläpuolinen auktoriteetti. Tämä on nyt hyvin yleistäen sanottu, että sitä voi kirjoittaa monta kirjaa, on kirjoittanutkin niitä. Mutta nämä kaksi teologista lähtökohtaa, moraalisen ymmärryksen järjestelmää kilpailee edelleen. Ei nämä ole uusia asioita. Sitten se voi taas myös samanaikaisesti voi tunnustuskuntaisesti ja niiden traditioiden ja tulkintojen perusteella voi myös tehdä tällaista jaottelua. Mutta enemmänkin on kysymys siitä ihan lähtökohtaisesti, presuppositioista. Cornelius Van Til, uuskalvinistien merkittävä edustaja Yhdysvalloissa jo pitkän aikaisesti 60-luvulla kirjoitti tästä presuppositioista. Joko kaikki ajattelu pohjaa ennakko-oletuksiin, aksiomaattisiin lähtöolettamiin, joita ei voi todistaa, vaan se on nimenomaan kysymys uskosta. Joko uskotaan Raamattuun Jumalan ilmoituksena, koko Raamattuun erehtymättömänä ilmoituksena tai sitten siihen ei uskota. Ja siitä seuraa kaksi erillistä teologista tulkintaa.
Kyllä. Okei, no eli tilanne on nyt siis todella jakaantunut Yhdysvalloissa. Se on itse asiassa jakaantunut monessa muussakin länsimaassa. Ja tavallaan, niin kuin tässä puhuttiinkin, että osa amerikkalaisista demokraatit pitää, että republikaanit ei ole edes oikeita amerikkalaisia. Republikaanit ajattelee, että demokraatit ei edes ole oikeita amerikkalaisia. Niin jos nyt sitten miettii, että mihinkä tämä... Mikä on se nyt se kehityskulku tai kehityssuunta, että mihinkä tässä oikein ollaan menossa? Että tavallaan äärimmilleen vietynähän tämähän on sitten fyysinen sota varmaankin, mutta mitä arvelet, että mitä tässä tulee nyt tapahtumaan?
Yhdysvalloissa on jo käynnissä kylmä sisällissota ja se voi muuttua. Se voi ihan oikeasti muuttua ihan kuumaksi sodaksi. Se tilanne on hyvin lohduton ja huolestuttava. Tosiaan yli 80% demokraateista on sitä mieltä, että republikaanit on epäamerikkalaisia, ei oikeita amerikkalaisia. Suurin uhka Amerikalle tulee republikaanista puolueesta, suurempi kuin Venäjästä tai Pohjois-Koreasta mistään tai Kiinasta. Ja suurin piirtein yhtä suuri osa republikaanista ajattelee samalla tavalla demokraateista. Ja toi on siis puoluetasolla, mutta tämä näkyy ihan ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Tästäkin on paljon tutkimuksia, eli yli 60% demokraateista sanoo, että he ei missään tapauksessa voi olla ystäviä republikaanin kanssa. Republikaanista se on pienempi ryhmä, joka ajattelee päinvastaisesti, mutta siis yli 6% ei voi kuvitellakaan sellaista, että on yli puoluerajojen ystäviä, vaan 4% muuten amerikkalaisista avioliitoista nykyään solmitaan puoluerajojen yli. Eli tämä on ihan ihmisten jokapäiväisen elämän asia. Ja amerikkalaiset elää, siinä maassa on kaksi eri Amerikkaa. Lastenkodista vanhaan kotiin ja kaikki siinä välissä. Mitä lehtiä lukee, mitä TV-kanavia katselee, missä yliopistossa käy, missä ruokakaupassa käy tai missä ravintolassa käy. Kaksi eri Amerikkaa. Niillä on hyvin vähän kosketusta enää toisiinsa. Ja tämä on hyvin huolestuttava tilanne ja valitettavasti se näyttää aika lohduttomalta saada siihen minkälaista muuta ratkaisua, kun kohti sisällissota Yhdysvallat on menossa. Toivottavasti se jää kylmäksi sisällissodaksi eikä varsinaiseksi, mutta onhan siellä hyvin paljon poliittista väkivaltaa molemmilla ääripuolilla tänä päivänäkin. Ainoa ratkaisu, joka itse näkisin, mutta se ei tule toteutumaan, on niin sanottu pillarisaatio. Alankomaissa 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa Abraham Kuyper, pääministeri, uuskalvinistinen teologi ja hyvin merkittävä vaikuttaja. Hänet kirjoituksensa vaikuttava myös Yhdysvallassa. Loi tällaisen järjestelmän, jossa kristityt elää omissa yhteisöissään, omissa instituutioissaan, niin sitten on sosialisteilla, siinä tapauksessa sekulaaristeilla, omat instituutit, ne elää rinta rinnan siinä samassa maassa. Ja tämä on myös Yhdysvaltain perustuslain idea. Siis Yhdysvaltain perustuslaissaan valtiolle, liittovaltiolle annettiin hyvin, hyvin vähän valtaa. Osavaltioilla pidätettiin ja kansalla itsellään pidätettiin melkein kaikki valta. Se oli tarkoituksellista, jotta siinä hyvin monimuotoisessa maassa ihmiset saa siellä paikallistasolla päättää, miten he elää, minkä arvojen mukaan. Jo silloin 1700-luvun lopulla oli sama tilanne kuin nyt suurkaupungit. Vastaan maaseutu, pikkukaupungit ja kaksi erilaista maailmankuvaa, ihmiskäsitystä. Yhdysvaltain perustaja ja sitten ymmärsi tämän. Ja tahallaan järjesti sen maan perustuslain sellaiseksi, että ne suurkaupungit, joissa sattuu asumaan enemmän ihmisiä, ei pysty pakottamaan koko muuta maata mukautumaan tahtonsa. Tämä on edelleen Yhdysvaltain perustuslaki. Ja jos siihen palataan, siis sitä ei ole pitkän aikaa noudatettu, vaan on eletty tällaisen kuvitellun vaihtoehtoisen perustuslain mukaan. Demokraattipuolue Yhdysvaltain vasemmisto on halunnut nimenomaan käyttää sitä liittovaltiota, sieltä ylhäältä pakottaa kaikki mukautumaan sosiaalipoliittisesti ja nyt varsinkin identiteettipoliittisesti ja sanastollisesti. Mutta jos palataan siihen alkuperäiseen yhdysvaltalaisen perustuslaisen järjestelmään tai uuskalvinistisesti pillarisaation, niin sitten nämä kaksi eri Amerikkaa voi asua rintarinnan ja molemmat elää elämää niin kuin haluaa ja puhua niin kuin haluaa. Mutta tämä on hyvin epätodennäköistä, koska tämähän veisi pohjan modernin vasemmiston koko projektilta. He uskoo edistysoptimismiin siihen, että keskitetysti muutetaan yhteiskuntia, suunnitellusti keskitetysti. Ja tällainen paikallisyhteisöt, moninaisuus, he puhuu paljon moninaisuudesta, mutta sehän ei oikeasti heidän projektinsa pyrkii monokulttuuriin. Eli lohdutumalta se näyttää.
Ja sitten tavallaan se kristillinen ehkä näkökulma on se, että me ei aina kehitytä paremmaksi ja paremmaksi, vaan että me ollaan todellakin syntisiä. Että ehkä enemmänkin historia kulkee, jos nyt vaikka raamatun historiaakin katsoo tietysti sykleissä, että yhteiskunnat rakentuu, mutta sitten ihmiset on niin mahdottomia, asiat on niin mahdottomia, että se koko homma romahtaa ja sitten taas rakennetaan uutta. Että se ei ole tavallaan tämmöinen ikuinen nousukiito.
Voisi yhden asian vielä sanoa, niin noin puolet amerikkalaisista on sitä mieltä, että joko sisällissota tulee tai sitten täytyy, että on sama molemmilla konservatiivisissa osavaltioissa ja liberaalissa, niin täytyy erota Yhdysvalloista. Esimerkiksi Kaliforniassa, joka on, suurin osa Kaliforniaa on oikeasti hyvin konservatiivista, mutta sitten niissä suurkaupungeissa asuu hyvin vasemmistolaista ihmistä. Sen vasemmistolainen väestönsä haluaa erota Yhdysvalloista, jos Trump tai joku Trumpin kaltainen on presidentti. Ja sitten taas konservatiiviset sydänmaat Kaliforniassa haluaa erota Kaliforniasta ja liittyä siihen viereiseen osavaltioon. Oregonissa tämä on, jos minä nyt oikein muistan, niin näissä ainakin tarkoituksena oli, että näissä välivaaleissa äänestetään tästä. Oregonin osavaltion maaseutu haluaa liittyä siihen viereiseen osavaltioon, joka on hyvin konservatiivinen. Ja tämä on sama ilmiö sekä hyvin vasemmistolaisissa piireissä että hyvin konservatiivisissa osavaltiossa. Joko pelätään, että sisällissota tulee oman elämän aikana tai sitten täytyy erota Yhdysvalloista. Ja kolmas vaihtoehto olisi tämä, että palataan siihen oikeaan perustuslailliseen järjestelmään.
Kyllä. Joo, no todellakin kiinnostavaa ja aika hirvittävää aikaa tässä ikään kuin eletään tai tavallaan nämä kehityskulut on aika tämmöisiä huolestuttavia. Jos nyt vielä ihan lyhyesti tässä peilataan tähän Suomen tilanteeseen, että myös Suomessa ollaan siinä tilanteessa, että on, ollaan niin tavallaan eri puolella olevat ihmiset on elää vähän niin kuin erilaisissa todellisuuksissa, niin mitä sä näet, että minkälainen tämä tilanne Suomessa on? Ollaanko me yhtä pahassa tilanteessa kuin Yhdysvalloissa vai ollaanko me vasta matkalla sinne?
Ollaan matkalla sinne. Tilanne ei vielä ole ihan yhtä paha, mutta se on menossa siihen ihan samaan suuntaan. Julkista tilaa sensuroidaan ja yliopistoissa tilanne on jo hyvin paha. Ei saa tehdä tutkimusta vääristä asioista, ei varsinkaan saa käyttää niitä pahoja sanoja. On pakko käyttää tiettyjä sanoja, nimenomaan tästä sanojen varastamisesta on siinä kysymys. Politiikassa, siellä ei ole vielä No osittain se johtui siitä, Suomessa niin monta puoluetta. Yhdysvallassa on kaksi pääpuoluetta. Ne profiloituu helpommin kahdeksi puolueeksi, mutta politiikassa ollaan vielä hiukan moniäänisempiä Suomessa, mutta sekin on enenevästi vaikea. Konservatiivisten tai arvokonservatiivisten kristittyjen sanoman julkituominen on hyvin, hyvin vaikea. Sitä sensuroidaan ja sitten joutuu jopa syytteeseen siitä, jos lainaa Raamatusta. Eli Yhdysvallassa ei sellainen vielä ole mahdollista. Sen takia Yhdysvallassa on hyvin, hyvin tarkkaan ja huolestunut seurattu, mitä täällä tapahtuu. Siis tarkoitan Päivi Räsäsen oikeudenkäyntiä. Ja siinä yhteydessä täytyy sanoa, että ehkä huolestuttavinta on se, että myös Suomen kirkossa ihan johtavilla paikoilla on alettu asettautumaan tälle kulttuurisotien vasemmistolaiselle identiteettipoliittiselle puolelle, mukauduttu siihen vallitsevaan kulttuuriin. Ja no, Yhdysvaltain kristillistä oikeistoa yli 20 vuotta tutkineena ja tästä aiheesta hyvin monta kirjaa ja muuta tutkimusta kirjoittaneena. Suurin osa niistä on Yhdysvalloissa julkaistu johtavien akateemisten kustantamojen toimesta. Ja myös ihmisen, joka tuntee näitä Yhdysvaltain kristillisen oikeiston ihmisiä ihan henkilökohtaisesti. Niin tällaiset puheet, joita Suomen kirkon sisältä nyt on ihan johtavilta paikoilta kuultu, että jotkut äärioikeistolaiset, äärikonservatiivit tulevat Yhdysvalloista Suomeen ja yrittää tuhota Suomen kirkkoa sisältäpäin. Siis tukemalla Päivi Räsästä hänen ihmisoikeus- ja sananvapaus, uskonvapaus taistossaan. Tässä on jostain suuresta vaarasta kysymys. Ei yksinkertaisesti pidä paikkansa. Nämä järjestöt, Alliance Defending Freedom – lakijärjestö, Family Research Council, joka toi pastori Andrew Bransonin Suomeen oikeudenkäynnin aikana, missä originoihin luterilaiset ja muut. Ei ole mitään äärikonservatiivisia, äärioikeistolaisia, vaan ihan tavallisia kristittyjä, jotka tosiaan uskoo koko Raamattuun Jumalan sanana, eikä vaan johonkin valikoituihin osiin sieltä. Uskoo evankeliointiin. Ja myös jäljelle jääneiden säilyttämiseen. Hyvin, hyvin tavanomaisia, aivan tavallisia kristittyjä. Ei ole kysymys mistään äärioikeistolaisuudesta tai äärikonservatiivisuudesta, joka tulee tuhoamaan Suomen kirkkoa. Sitä paitsi kirkko on ylirajainen. Ei kirkko, Suomen kirkko, ole sellainen, jolla ei ole jotain tekemistä myös muiden maiden kristillisen kirkon kanssa. Jos mä oikein olen ymmärtänyt, niin suomalaiset kristitkin tekee lähetystyötä, eli puuttuu toisten kirkkojen ja maiden asioihin. Tämä on hyvin huolestuttava trendi ja tällainen puhe, jolla siis ei ole tosiasia pohjaa. Sanon ihan suoraan ja ehdottomasti sen Yhdysvaltain kristillistä oikeistoa hyvin paljon tutkineena ja tästä asiasta hyvin paljon kirjoittaneena.
Eli nyt Suomessa ei pidä mennä tähän tavallaan ansaan, jossa nyt ikään kuin eskaloidaan tätä konfliktia ja jotenkin just sillä tyylillä, että tavallaan nimitetään tai kutsutaan ihmisiä, ruvetaan kutsumaan heitä ääri-ihmisiksi, vaikka sitten ehkä todellisuudessa se todellisuus ei ole sellaista. No ihan vielä lopuksi viimeinen kysymys, niin mitä sä sanoisit nyt suomalaisille kristityille, jotka ehkä kuulee tai katsoo tämän ohjelman, että mitä me voidaan tehdä? Okei, me ei olla nyt Amerikassa, me ollaan täällä Suomessa. Pitäisikö meidän olla jotenkin aktiivisempia poliittisesti? Mitä jotenkin me voitaisiin tehdä, että me voitaisiin vaikuttaa oman maamme tulevaisuuteen ja että tämä polarisoituminen ei jatkuisi?
Siihen en usko ollenkaan, että polarisoituminen jotenkin pystytään poistamaan, koska tässä on kaksi eri maailmankuvaa ja ihmiskuvaa, eikä ne tule mihinkään katoamaan. Muutin seurauksiin ja oireihin toivon mukaan voi vielä jossain määrin puuttua. Eli kaikkein tärkeintä olisi sananvapauden ja uskonnonvapauden turvaaminen. Jos sananvapaus menee kristityltä, Niin sitten ollaan ihan oikeasti, no jo ollaan uskonvapauden jälkeisessä ajassa monessa mielessä tässä maassa, mutta sitten jos sananvapaus menee, niin sitten ollaan vainojen ajassa. Uskonvainot on sitten totta. Ja ollaan hyvin lähellä sitä tilannetta. Eli kaikkein tärkeintä on turvata sananvapaus ja uskonvapaus. Ja sitten se edellyttää jotain liittoumia myös sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei ole kristittyjä eikä usko tavoittele samoja asioita kuin kristityt, herätyskristityt tavoittelee. Mutta uskoo kuitenkin sananvapauteen, koska jos sananvapaus menee, niin länsimaisen sivilisaation perusta on mennyt. Sitten ollaan uudenlaisessa totalitarismissa. Eli se mun mielestä on kaikkein keskeisin asia tällä hetkellä. Ei saa antaa niiden varastaa sanoja, vaan puhuu suoraan. Siitä on seurauksia, jos puhuu suoraan. Jos lainaa Raamattu, niin siitä on seurauksia. Mutta tämän ei pitäisi kristityillä olla yllättävää. Uskon, että takia teitä vainotaan, vaan mitä se nykyinen käännös sanoo. Näin tulee tapahtumaan. Mutta silti meitä on käsketty säilyttämään jäljelle jääneitä.
Mm, mm.
Ja meillä on kristittyinen velvollisuuksia.
Niin, ja sitten tietenkin se, että seuraavien sukupolvien takia myöskin ja muuta, että me ei tietenkään tehdä asioita toimita, vaan että ehkä se, että se ei varmaan ole hyvä asia, että me jotenkin yritetään olla liian turvallisuushakuisia itse ja ajatella vaan oman selustan turvaamista, vaan jotenkin myös ymmärtää se iso kuva, että se, mitä me toimitaan oikein ja edistetään esimerkiksi tosiaan sananvapautta tai uskonnonvapautta, niin sillä on seurauksia koko meidän kansalle ja yhteiskunnalle ja myös tuleville sukupolville ja sen takia se on sen arvoista.
Joo, nimenomaan. Ainahan kristityt ei ole tässä asiassa oikein mallikkaasti toiminut, jos menneisyyteen katsotaan, mutta nämä roolit on kääntynyt päälaelleen. Sanotaan se 60-luvun suuren kulttuurisen repeämin jälkeen. Eli kristityt on nyt sananvapauden puolustajat. Täytyy puolustaa myös niiden sananvapautta, jotka ei kristityistä ollenkaan pidä. Ei mitään hyvää tarkoita kristityille, mutta mikään ei toimi ilman sananvapautta tässä länsimaisessa yhteiskunnassa. Sitten me ollaan jossain ihan toisenlaisessa yhteiskunnassa ja sen seuraukset ei ole kenellekään hyviä.
No, kiitoksia Markku Ruotsila näistä madonluvuista ja muutenkin tästä analyysistä. Kiva, että pääsit mukaan. Ja kiitos kaikille kuulijoille ja katselijoille ja palautetta tästä jaksosta voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast@gmail.com. Ja kommentteja voitte jättää myöskin ja muita toiveita tulevista aiheista tai haastateltavista. Oikein mukavaa viikon jatkoa. Moi moi!